เอเซเคียลบทที่19บทคร่ำครวญเรื่องเจ้านายอิสราเอลฝ่ายเจ้าจงเปล่งเสียงร้องบทคร่ำครวญเรื่องเจ้านายอิสราเอลกล่าวว่ามารดาของเจ้าเหมือนแม่สิงท่ามกลางสิงเสียจริงๆเธอนอนอยู่กลางสิงหนุ่มเลี้ยงดูลูกของเธอเธอเลี้ยงลูกสิงตัวหนึ่งให้เติบโตขึ้นกลายเป็นสิงหนุ่มมันฝึกหัดจับเหยื่อและมันกินคนประชาชาติได้ยินเรื่องของมันเขาก็จับมันได้ในหลุมพรางของเขาเขาเอาขอเกี่ยวนำมันมายังแผ่นดินอียิปต์เมื่อแม่สิงเห็นว่าเธอคอยนานแล้วและความหวังของเธอสูญไปเธอก็เอาลูกมาอีกตัวหนึ่งเลี้ยงให้เป็นสิงหนุ่มมันไปมามาท่ามกลางสิงและกลายเป็นสิงหนุ่มและมันฝึกหัดจับเหยื่อมันกินคนมันปล้นบรรดาป้อมปราการของเขาและกระทำให้เมืองทั้งหลายของเขาว่างเปล่าแผ่นดินและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนั้นก็คลั่นคล้ามเมื่อได้ยินเสียงคำรามของมันแล้วบรรดาประชาชาติก็ล้อมต่อสู้มันทุกด้านจากแว่นแคว้นทั้งปวงเขาทั้งหลายกางข่ายออกคลุมมันมันก็ถูกจับอยู่ในหลุมพรางของเขาทั้งหลายเขาเอาขอเกี่ยวพามาขังมันไว้ในกรงและนำมันมายังกษัตริย์บาบิโลนเขาก็ขังมันไว้ในที่กำบังเข้มแข็งเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงของมันอีกที่บนภูเขาแห่งอิสราเอลมารดาของเจ้าเหมือนเถาองุ่นที่อยู่ในสวนองุ่นเอามาปลูกไว้ริมน้ำมีผลดกและมีแขนงมากมายเหตุด้วยน้ำบริบูรณ์แขนงที่แข็งแรงที่สุดกลายเป็นไม้ทานพระกรของผู้ครอบครองบรรชูขึ้นสูงท่ามกลางแขนงที่หนาทึบใครๆก็เห็นตอนส่วนสูงของมันทั้งแขนงมากมายของมันแต่ว่าเถาองุ่นถูกถอนออกด้วยความเกรี้ยวกราดถูกทิ้งลงยังพื้นดินลมตะวันออกกระทำให้มันเหี่ยวไปเขาเด็ดผลออกไปเสียหมดแขนงที่แข็งแรงก็เหี่ยวไปไฟก็ไหม้เสียคราวนี้ถอนไปปลูกไว้ที่ถิ่นไว้ในถิ่นทุรกันดารในแผ่นดินที่แห้งแล้งกันดารน้ำไฟได้ออกมาจากแขนงใหญ่นั้นเผาผลาญแขนงอื่นและผลเสียหมดจึงไม่มีแขนงแข็งแรงเหลืออยู่ในต้นอีกเลยไม่มีทานพระกรสำหรับผู้ครอบครองนี่เป็นบทเพลงคร่ำครวญและใช้เป็นบทเพลงคร่ำครวญ